Zikir qilingan qonun loyihasi Qirg'iziston parlamenti deputati Irg'al Qadraliyeva tomonidan ishlab chiqilgan. Muallifga ko'ra, ushbu loyiha xorijga chiqayotgan qiz juvonlarni odam va tana savdosidan muhofaza qilishni ko'zda tutadi. Ko'pchilik suhbatdoshlar darhaqiqat bunday muammo borligini tan oladi. Ayni paytda mutaxassislar bunday cheklov odamlarning konstitutsion huquqlariga zid ekanini ta'kidlaydi. Bo'shlik huquqshunos Sodirjon Mahmudov gapiradi.
Qirg'izistonda 18 yoshga kirgandan keyin odam nezavisimi bo'ladi, qayga chiqadi, nima qiladi, o'zi o'zi yashasa, uni mada qilib ushlab qolish kerak emas. Chovak imeyet prava na svobodu peremishcheniya deydi, na svobodu mesto zhitelstva degan yerlari bor-da. Endi buni masalan 18 yoshda o'tgandan keyin, lekin nima moralni boshqa tomondan endi конечно uni qarab kelsa bo'ladi. Bola 8 yoshga 18 ga keladi, 18 yoshda o'tgandan keyin uning hech qanaqa ajralishi yo'q-da. Agar bu qonunni chiqaradigan bo'lsa, konstitutsiyaga o'zgarish kiritish kerak.
Taniqli qirg'iz adibasi, Umay ona siyosiy partiyasi yetakchilaridan biri Salima Sharipova xorijga yo'l olayotgan va faoliyat ko'rsatayotgan qiz juvonlar hayoti bilan yaqindan tanish.
Endi zor qilib ketyapti-da hammasi. Haligi hayotning og'irligidan, yo'qchilikdan ketyapti-da. Endi men aytaman, haligi qizlar niyatda ketganlarchi, bordir, ata o'zini sotgani. Lekin qizlar endi haligi pul bo'lyapti-da hozircha. Bu masa uyida o'tirganga nima yetsin? Hozir endi bu yerda qonunni kirgizsa yaxshi-yu, lekin ko'p odamlar hali zor qilib yaxshi yerlar ishlab kelyapti-da. Uni ham qarash kerak-da, buni o'ylanish kerak-da. Otasini boqqan bor, ukalarini boqqan bor, to'g'rimi u yoqqa borib. Yaxshi ishlagan qizlarni ko'ryapman-u men. Yaxshi ishlagan qizlarimiz ko'p, yaxshi qizlar ko'p.
Zikr qilingan qonun loyihasiga ko'ra 23 yoshgacha bo'lgan xotin-qizlar chet elga ota-onasi yoki qarindoshlar rasmiy roziligisiz safar qila olmaydi. O'qish yoki rasmiy taklif bilan ishga otlanish hollari bundan mustasno. Qonun mualliflari aytishicha 23 yoshga yetgan odam ancha mustaqil bo'lib qoladi, ma'lumot va kasbga ega bo'ladi va xorijda o'z o'rnini topishi mumkin. Odam savdosi ko'rinishi bilan yaxshi tanish bo'lgan mutaxassislar yosh qizlarning xorijga chiqishida qandaydir tartib va nojoya ahvolga tushib qolishning oldini oluvchi choralar kerakligini aytadi. Ayni paytda bu choralar inson huquqlariga putur yetkazmasligini ta'minlash lozim deydi ular. Yana huquqshunos Sodirjon Mahmudov.
Qizlar boshqa davlatlarga ketib, masalan, Rossiyaga ketyapti, Turkiya, boshqa yerlarga ketyapti, har xil ishlar bo'lyapti. To'g'ri, unaqa farqlar bor.
O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Shunday qonun kerakmi bizga, Qirg'izistonga?
O'zim yana chekka buni o'ylashim bo'yicha, ashu qonun bo'lsa yaxshi bo'ladi-da, nima desa bo'ladi endi. Ograniченияni mash tomondan qizlarga qilib qo'ysa, uncha yomon bo'lmaydi, mendacha aytgan.
Endi aka, dunyoda bunday amaliyot bormi? Boshqa davlatlarda shu narsa qo'llanadimi? Shu 23 yoshar, 24 yoshargacha shu qizlarni ota-onasiz tashqariga chiqarmaymiz degan narsa.
Ko'p davlatlarda aslan qayerda ayollarga ograniченияi bor. Boshqa bunaqa tretki davlatlarda bizda endi masalan qizmi, o'g'ilmi, nimasi bir xilda endi. O'zgartirishga harakat qilyapmiz-da, qizlarga bir xil qilib, bolalarga boshqacha qilib. Bizda konstitutsiya masalan yosh bolami, ayolmi, qizmi, bunaqa razilchi yo'q. Hammasiga bir xil.
Ayollar vakillari bunday qonun loyihasi keng muhokama qilinishi, turli fikrlar inobatga olinishi lozimligini urg'ulaydi.
Endi bu hamma joyda ishlaydi, yuzish kerak odamlarga. Bu zakonda sinovlar, jo'g'rafiy kengash bilan prezident kechikmasligi kerak. Bu hayotiy hammani gaplashish kerak. Korxonalarda, buzlarda, ayollar uyushmalari bor-u, ashularda hammasini talquvdan o'tkazish kerak-da.
Aksar suhbatdoshlar aslida cheklash choralaridan ko'ra oilaviy tarbiya, qolaversa jamiyat tarbiyasiga urg'u berish kerak deb o'ylaydi. Mamlakatda ijtimoiy, ma'rifiy masalalar, aytaylik ish bilan ta'minlash, huquqiy savodxonlikni ko'tarishga ham alohida e'tibor darkor deydi ular. Yana qirg'iz qalamkashi va jamoatchi arbobi Salima Sharipova.
Bu yerda tarbiya ishlari, ruhaniy yangilanish, imon, insof, odamgarchilik, hali urug'larga, ota-onaga, do'stlarga qanday muomala qilish kerak, o'sha qizlarga ham aytish kerak-da.
Hozircha ushbu qonun loyihasi asosan mutaxassislar orasida muhokama qilinmoqda. Qirg'izistonda tashqi muhojirat keng tus olganini hisobga olsak, zikr qilingan hujjat yaqin kunlarda minglagan xotin-qizlar diqqatini o'ziga tortadi, deydi suhbatdoshlar. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Ulug'bek Sokin.